bailando junto a ti. Y volar, y sentir que ya no queda veneno. Y vivir, porque ya no me hace falta valor. Y volar, y volver a ser yo mismo de nuevo. Y vivir, volando, volando junto a ti.
Hola, soy María Meizoso y quiero proponerte un plan para las mañanas del fin de semana de Radio Voz. Te propongo que nos pongamos en forma juntos, que organicemos el fin de semana con planes para todos los gustos, que abramos una ventana semanal con los gallegos que están en el exterior y que escuchemos historias y testimonios que merecen ser contados. Si te apuntas, te espero en Con Voz de Sábado y Con Voz de Domingo de 10 a 2 aquí en Radio Voz.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos Como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos Como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos Como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Voces Nobleza.
Pues casi 5 minutos sobre aún a lo mediodía, imos a falar do Día Mundial do Ril. Bueno, non é que o teñamos aí xa para estas vindeiras horas, nin para hoxe, nin para mañén, pero vai a ser a próxima semana, concretamente o próximo martes, e un poquinho para que o que lles decía antes, ter unha perspectiva xa de axenda, porque como vai a ser unha xornada de portas abertas e como vai a haber probas de detección precoz e vai a haber pues, tamén talleres para os cativos e tamén para adolescentes, pero para a poboación adulta, pues, a posibilidade de facernos unhas probas de detección, que vai a ser pola mañén, ademais hai un horario bastante amplo, dende as 10 ata as 3, por lo tanto, si están interesados en que lle facan pues, unha proba de detección precoz, que ao final pues, non deixa de ser unha cousa moi sinxeliña, que é un pinchazo no dedo, pues, tamén poderán asistir. Conto lle un poquinho, porque todo isto o imos a ter aquí en Lalín, dentro do propio centro de diales, e que saben que está operativo xa dende fai tempo na Rúa da Ponte. Bueno, pues, hai o Día Mundial do Ril, que se celebra agora, neste mes de marzo. Entón, a Fundación Renal organiza no seu centro que ten aquí en Lalín pois esta xornada do próximo martes para dar a coñecer a enfermedade renal, pero tamén sensibilizarnos a todos sobre a elevada taxa de crecemento que está desenvolvendo nos últimos anos e fomentar a prevención entre toda a poboación, neste caso moi concreto, entre a poboación pois, da comarca de Deza, que é onde se asenta este centro de diálise que se chama Centro de Diálise Teixedal. Moitos de vostedes pois o saberán. Entón, o martes haberá un montón de actividades para sensibilizarnos e tamén para poder facer estas probas de detección, como lles decía. Haberá así como uns 150 chavales, tanto do CEIP Xesús Golmar como do IES Ramón María Ayer, que van a participar nos talleres. Aí pues, se vai a presentar un libro ilustrado que vai dirixido fundamentalmente pues, aos rapaces para fomentar esa prevención da enfermidade renal dende a infancia. Logo, pues, eses talleres para dar a coñecer a enfermidade, sensibilizarnos sobre a importancia da prevención e coñecer de primeira man tamén a propia sala de diálise que hai pois ali na Rúa da Ponte. Imos a ver como se levan a cabo os tratamentos, a importancia de unha atención integral que inclúa, a máis do tratamento médico, tamén ese apoio social, nutricional e apoio psicolóxico. A xornada, pois digamos que vai un pouco enfocada pois, a toda a poboación en xeral, entón haberá esas probas gratuitas de detección precoz no propio centro. Así, aquelas persoas que queiran pasarse, pues, lles van a realizar un pequeno pinchazo no dedo e poderán coñecerse pues, os resultados sobre si existe ou no un risco renal. Tamén xornada de portas abertas para coñecer pois, non só a opción do tratamento desta enfermidade, sino que os profesionais pois, nos van a informar sobre algo tan importante como son os factores de risco, os consellos para previlo ou as diferentes opcións que hai no tratamento. Tamén é certo que vai haber unha xornada con asistencia de autoridades, vai ás 11 da mañén e cando as autoridades se achegarán para tamén seren todas elas informadas sobre a enfermidade renal e sensibilizar sobre a necesidade de fomentar pues, a prevención. Por lo tanto, quédense con que o próximo martes, pues, esta xornada, e doulles un dato para reflexión tamén, porque é importante sabelo, é importante que teñamos en conta tamén estas doenzas do ril. Hai unha elevada taxa de crecemento que se está registrando das enfermedades renais nos últimos anos e está chegando a afectar a casi que un 15% da poboación mundial. Segundo a OMS, que é a Organización Mundial da Saúde, está a enfermedade renal entre as 10 enfermidades que máis mortalidade está causando no mundo, malia que é unha gran descoñecida. Bueno, pois, vida saudable, dieta sana, exercicio físico, evitar o tabaco, o alcohol, controlar o nivel de azúcre, tensión, obesidade, facerse unha revisión anual onde se inclúa a medición dos valores de creatinina e a proteinuria para coñecer o estado da saúde renal. Todo isto non lo contarán, sen dúbida, pois, nesta xornada tan importante que imos a ter dentro pois, dese Día Mundial do Riñón. E se vostedes queren facerse, pois iso, unha detección precoz, saiban que será entre as 10 e as 3 da tarde e que será pois, no centro de diálise Teixedal na Rúa da Ponte, en Lalín.
De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, Camiño de Volta en Radio Voz. José Luis Barreiro analiza la actualidad global en perspectiva galega. Una voz que conoce Galicia como nadie, en un programa para conocer y entender lo que pasa cada día. Camiño de Volta, con José Luis Barreiro en Radio Voz.
Quedanos ainda un montón de cousas que contar despois de estar nese Día Mundial do RIL e falarlles da fundación que organiza, a Fundación Renal, que é quen organiza pois no seu centro de diálise aquí esta xornada de prevención desta enfermidade. Algo máis preto, porque isto é para a próxima semana ou próximo martes, como lles contaba, pero atención, porque isto sí que o temos para hoxe aquí en Axenda e que quería falarlles delo, é a proxección do documental Santo Alla. É ás 8:30, vai a ser no Salón Teatro para todos aqueles e aquelas que queiran asistir, obviamente. Logo, unha vez vexamos a proxección do documental, haberá un posterior coloquio con Cristina de la Torre, que é a productora, ademais deste documental, que é mellor que ela, para falarnos pues, deste trabajo. Yo, indudablemente. Cristina, muy buen día.
Hola, muy buen día.
¿Qué tal estás?
Pues ven, con gañas de ir a Lalín esta tarde.
Bueno, y nos con gañas de que veñas a Lalín para falarnos de este documental. Bueno, aqueles que non tiveron oportunidade de ollalo e que ademais les recomendaba sobre maneira que o fagan e que logo puidan pues, participar contigo no coloquio posterior, eu decía que isto realmente destos documentais que nos fan ver ou que escribe unha crónica, probablemente unha das crónicas non podo decir a máis escura, porque nunca sabemos onde pode estar esa máxima escuridade, pero sí é certo que é unha crónica escura de Galicia.
Sí, non é unha historia de amor, precisamente. Non sei se é unha crónica escura de Galicia, unha crónica escura, sobre todo, creo que da humanidade. Quero decir que hai xente que co tema de contar historias como a de Santo Alla, que é historia real de algo que sucedeu, que tampouco quero desvelar, porque supoño que todo mundo coñece, que un crimen que sucedeu en Petín de Valdeorras e que inspirou agora unha película que está tendo moito éxito. Non é contar Galicia, é contar unha parte de Galicia, unha cousa que sí que sucede en Galicia. E cando nos afixemos, sí que nos quedou a sensación de que capturáramos unha parte oscura, triste, un pouco mezquina tamén. E unha parte que, por certo, eu que son de Valdeorras, no seu momento como xornalista non vira que hubiera un interés en contar, porque nos parece tan habitual os conflictos entre veciñanza e nos parece tanto como eu que sei martes pola tarde, sabes? Sí, claro, sí, veciños pelexando. Sí. E ao final foi a mirada dende fora a que dixo, no, isto, aquí hai algo máis, ¿no? Aquí se está contando unha parte da dun alma así un pouco fea.
Que realmente a importancia deste documental, Cristina, e que non imos a desvelar moito máis, porque obviamente queremos que a xente o poida ollar esta noite, non? E que é certo que isto inspirou logo unha película que está tendo un éxito como son As Bestas de Rodrigo Sorogoyen, pero isto, digamos que conta algo que nos pode parecer como algo habitual, casi que anodino, porque estamos vendo, pues iso, un problema entre veciños, pero que de algún xeito pode verse como unha cotidianidade?
Sí, e tanto. Claro, que esa foi unha das cousas que a mí me... son de Valdeorras, non? De estar rodado o documental e onde foron os acontecimentos. E cando a mí me contactaron para o equipo, os directores, que son de estadounidenses, me contactaron para facer a película comentando con compañeras de prensa, porque tamén digo xornalismo e tal, entre outras cousas, decía, bueno, en realidad tampouco hai unha historia, non todo o mundo sabe o que pasou realmente. O sea, o feito de que porque Martín, o protagonista do documental, estuvo desaparecido 4 anos, o feito de que todo o mundo pensara e dixera, xa sabemos o que pasou, sabes, non nos parecía como relevante, e al final dices en plan de, que nos pasa tamén como espectadores, como veciñanza, como comunidade, para que estos acontecimentos non nos inspiren unha intervención social. Eu fai pouco publicaba un artigo de na Voz de Galicia, precisamente, que no que comparaba as festas e Santoalla, e o que dicía que para min a lección que debemos de sacar desta historia é que necesitamos mediación, servicios de mediación. Necesitamos que nos volvan o mellor, que nos axuden a convivir, porque agora hai desaxustes no mundo rural que se esvaece, que desaparece unha forma de vida que resiste a veces pataleando, e hai moitos neos rurais, xente que se vai a vivir ao campo, que se atopa que, o sea, que non sabemos convivir os uns cos outros. Non digo que as razóns dun sexan mellores que as de outros, simplemente que hai discrepancias e a violencia soe vir habitualmente do lado mellor local, non? Entón, non pode suceder. Temos que intentar como sociedade, como cultura, como país, que isto non pase, claro.
Como foi esta rodaxe deste documental Santoalla, Cristina?
Intensa.
Sí, sen dúbida.
Sí, porque se deu unha circunstancia que, dende o punto de vista cinematográfico, unha oportunidade, e é fascinante, que non creo que me volva a pasar nunca, que os acontecimentos foronse desvelando e foron sucedendo cando estábamos rodando. Nos empezamos a gravar a historia dunha desaparición e o ano estábamos gravando a historia dun asesinato. Son cousas moi distintas.
Diferente.
Moi diferente. E encima, as dúas partes implicadas están en cámara e están gravadas antes de que se foran desvelando os acontecementos, están gravadas despois de que se desvelaran os acontecementos. Entón aí hai unha enerxía na rodaxe que creo que influiu na atmósfera da película, que bueno, que era foi tenso en ocasións, e logo aparte de tenso hubo moitas cousas que iban pasando e non nos queríamos que nos estiveran pasando diante da cámara, ¿no? Como cando, bueno, hai moitas escenas, tampouco quero desvelar moito, hai moitas escenas que logo a xente nos preguntaba, pero isto recreástelo, unha ficción, isto sucedeu e estábamos ali. Entón encendimos a cámara, claro, ou acompañamos a Margo, pero non o fixeron para nós. Entón, por eso, a veces a xente, bueno, incluso cando se estreou en Ourense, no Festival de Ourense no 2017, creo que foi, houve xente que me preguntaba, pero é unha ficción isto? E eu, non.
É unha realidade.
Pero son actores? E eu, non. Todo é real, non é un falso. Entón, a veces como que nos costa entender que a realidade non é que supere a ficción, é que a veces parece que ten que ser ficción para que podamos crela.
Sentistes medo en algún momento? Explícome, isto comezou sendo, pois é unha rodaxe sobre un feito que logo se vai e o entenderán todos os que vayan despois ao documental. Pasa a ser efectivamente, pois digamos que esa trama imos coñecendo o desenlace final a posteriori, non? Eu non sei se sentistes un pouco de medo cando se vai coñecendo realmente pois todas as partes e vemos e coñecemos de primeira man o que ali sucedeu.
Mira, medo, para mí medo non é a palabra, porque a verdade é que tanto pola parte de Margo como pola parte da familia dos Rodríguez, que son as dúas partes que protagonizan a historia, sempre nos trataron moi ben e sempre foron super amables, e a familia dos Rodríguez, dentro de que, bueno, que despois a súa implicación, digamos, que trascendeu e tal nos acontecementos, sempre nos trataron moi ben. Medo non, tristura. Moita tristura. Sabes, como unha desazón de... Claro, de alguna maneira sabes que é así, pero bueno, sentí moita tristura. E creo que tamén foi a sensación que tuvo Margo. Alivio, cando se resolveu a desaparición, pero tamén tristura de que necesidade tiñamos de ter chegado a isto.
Claro.
Entón, no, medo a verdade que non. E dentro, o sea, dentro de que eu creo que sí que a xente pode ser violenta en algún momento da vida ou tal, non creo na maldade
extrema.
Sí, ni innata, ni nada por el estilo. Bueno, sí existen psicopatías, pero non sei se son o caso. Eu creo que existe máis, de feito isto foi algo que no Suizo de Santoalla, polo crime de Santoalla se mencionou, que hai un tipo de unha patoloxía relacionada co aillamento e que nos convirte en sociópatas, ¿no? Pero isto dixo un perito, un psicólogo da Guardia Civil, quero dicir, non? En plan, existe, está tipificado e se utiliza, no suicio se utiliza para valorar acontecimentos, que estar aillados, perdemos a empatía co próximo, perdemos a capacidade de poñernos no lugar e entender as súas razóns. Entón, bueno, si estamos deixando un rural abandonado e desprotegido de emocións, ¿no? Y de bueno, de cariño, de alegría, que non o sei, sí que parece que sona un pouco naif, pero é que isto nos pode pasar a calquera, y creo que é unha experiencia que vivimos durante o confinamento tamén. Bueno, y ao final ten que ser o sentido de produtos culturais como este documental, que nos faga conversar, pensarnos y transformarnos, claro.
Bueno, unha última pregunta, porque logo todas as persoas que o desexen, espero que sexan moitas, que vayan esta noite pues, a ver o documental e logo a este posterior coloquio contigo. Cristina, que significou que logo ese documental pues, inspirase unha peli?
Bueno, está significando primero una segunda vida para o documental, que de repente nos chaman, como en este caso de Lalín, para as proxeccións e nos encantados. Te da... o feito de que xa leve máis de 1 millón de espectadores, a mí me parece increíble, ¿no? A nivel de producción ou de negocio cinematográfico, jolín, mogollón de envexa. Porque ese foi un documental independente que fixemos cos nosos recursos, que, bueno, os que máis invertiron neste caso foron os directores, que tuveron que viaxar moitas veces a Galicia, que foi, bueno, foi todo como... un documental independente, sin un presupuesto, entón, al final foi unha pena que quedou un poquinho olvidado, non? Que non supemos darlle proxección a nivel de distribución. Entón, que teña esta segunda vida, esta señal, e a min as bestas me encantou, o sea que moi orgullosa que puideramos tamén aportar para esa obra, sabes? Porque eu vexo moito santo allá dentro das bestas.
Bueno, eu recomendo yes que vayan. 8:30 da tarde, Salón Teatro, aí vai a ver esta proxección, primeiro de Santoalla e despois ali vai a estar Cristina, encantada, ademais de achegarse a Lalín, para logo este posterior coloquio. Eu, como sempre, Cristina, te agradezo enormemente estos minutos do teu tempo. Moitas grazas.
Moitas gracias a vos.
Veña, grazas, ata sempre. Chao. Esta mesma tarde, pois está en Lalín, Cristina de la Torre, con este documental Santoalla. É profundo, E, dende logo, que decía Cristina, unha historia de amor non é, obviamente que non. Si queren o fío conductor, pois xa saben que foi ese acontecemento pois tan importante que aconteceu en Valdeorras, esa pugna entre veciños e que acabou pois, con unha desaparición. Comezou a historia coa desaparición, despois o desenlace foi bastante peor. Proxectas ás 8:30, Salón Teatro, Santoalla. Pois nada, que si queren e poden, aí teñen a cita. Bueno, nos está esperando a próxima cita, a seguinte convidada, a nosa nutricionista. Nos marchamos a uns consellos comerciais, temos tempo para un minuto musical. Sí, creo que temos para tamén aí uns minutiños musicais. E estamos despois con Vanessa Taboada. Hoxe con Vanessa imos a falar das 10 reglas de ouro para levar unha alimentación saudable. Bueno, pues ela nos lo vai a contar a volta de unos minutiños.
¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín, Rúa Pintor Laxeiro 16, teléfono 670-39-82-59.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Comenzamos, yo no lo sé. la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por existir.
Voces de Oreza.
Cada mañana desde las 7, Radio Voz te cuenta lo fundamental de la actualidad. Arrancamos la jornada con lo más destacado de la crónica de Galicia y del resto del mundo. Ponte en marcha con Despierta Galicia cada mañana desde las 7 aquí en Radio Voz. Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Su voz cabalga en el aire sobre ondas cercianas y a nada la puede parar. Esther ha llegado a mi casa y me ha rescatado de la soledad.
¿Puedo preguntarte qué vas a hacer esta noche? Soy Esther López y te invito a pasarla con la audiencia de Radio Voz y conmigo. De domingo a viernes, desde las 9 de la noche y hasta las 2 de la madrugada, debatimos sobre la actualidad con las voces más diversas y escuchamos buena música nocturna. La noche con Esther en Radio Voz. Te esperamos.
Bueno, xornada de xoves e como ben saben todos vostedes a esta hora, obviamente, temos que marcharnos ao noso espazo de nutrición e saúde. Como decíamos, imos abordar hoxe con Vanessa, atención, as 10 regras de ouro para levar unha alimentación saudable. É dicir, que non lo vai explicar ela, pero entendo que si facemos ben isto, é dicir, que si nos tomamos en serio estes 10 puntos, pois seguro que imos a estar moito mellor dentro do punto de vista saudable. Vanessa, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, Amelia.
Que tal estamos?
Aquí estamos, a pé de cañón.
Bueno, e ademais unha xornada, como decíamos, e isto para que imos a sintetizar, ou nos vas a sintetizar e nos vas a deixar un resumo, eu creo que moi clariño, de cales son esas 10, dende logo, que cuestións, regras, como queiran denominalo, que deberíamos de ter en conta para que teñamos e levemos unha alimentación extraordinaria, moi saudable, ¿no?
Xa, porque, claro, o primer desafío, por decirlo de alguna maneira, a hora de vernos sentirnos cada día mellor, pues é comprender que a clave está en incorporar hábitos que nos acompañen día a día, ¿vale? E que nos permitan, pues, manter un peso corporal saudable. Entonces, eu sempre digo que o noso corpo é o resultado das nosas eleccións. Uh-huh. Entonces, imos falar de 10 consellos clave,
vale,
como disparadores, podemos poñelo, decirlo así, para a incorporación de hábitos saudables.
Perfecto. Bueno, xa sei que estamos en primavera e xa sei que xa falaremos un poquinho de esta tempada máis específica, pero o que está claro é que isto non é unha cuestión, para entrar en materia, non é unha cuestión de tempadas, sino que isto deberíamos de mantelo ao longo de todas e cada unha das tempadas, ¿no?
Claro, a ver, os hábitos hai que adquirilos para sempre, non ahora en 3 meses, claro, antes do verán, sí, que nos acorda a todos adelgazar esos quiliños que collimos durante estos meses. Non, hai que levar unha alimentación saudable durante todo o ano.
Bueno, pues a primeira pregunta, casi que obrigada, non? E hai que consumir alimentos saudables. Eso é o que ti, ademais, nos remachas todas as xornadas de xoves, como é habitual neste espazo. Pero por qué?
A ver, necesitamos máis de 40 nutrientes diferentes, ningún alimento por sí só pode proporcionálos todos, de aí que esa dieta que salen moito, dieta del alcachofa, que ahora volvemos locos con esto, a ver, eso non, ningún alimento por sí solo nos pode aportar todos os nutrientes. Entonces, o suministro de alimentos que existe hoxendía facilite tomar unha amplia variedade, tanto comprando alimentos frescos para cociñar, como comprando comidas preparadas para levar. Mm. Entonces, o que temos é que elegir sempre os alimentos de maneira equilibrada. E o que temos é que prepararos na casa, xente que non ten pois tempo, pois xente que come en oficinas, podemos preparar algo saudable e leválo ao noso traballo.
Efectivamente. Temos que basar a nosa dieta sempre neses alimentos, como decías ti, saudables, ricos en hidratos de carbono. Pero por que hai que apostar tamén por eses alimentos que sexan ricos en hidratos de carbono?
Esto escoito todos os días na dieta. A ver, sí, a maioría da xente non incorpora suficientes alimentos ricos en hidratos de carbono, como pan, as pastas, o arroz, as patatas e outros cereais ¿Por qué? Téñenos prohibidos porque pensan que van a engordar. Sin embargo, isto non é correcto. A ver, máis da mitad das calorías da nosa dieta, é dicir, o 60% aproximadamente, pois deben provir destos alimentos. Nos necesitamos unha enerxía para realizar as tarefas do día. Entón, claro, o ideal é aumentar a inxesta de fibra, co aporte de pan e pastas integrais, ademais de cereais. Eu sempre, pois, en vez de pasta blanca, pois recurrir a arroz integral, cereais integrais, pasta integral, ¿por qué? Porque contén máis fibra. Pero que, a ver, ten que haber un equilibrio entre hidratos de carbono, proteínas e lípidos, e non sacar os hidratos de carbono da nosa dieta, senón despois é cando ocurren esos efectos rebote.
Bueno, que un erro que escoitamos moi a miúdo é o de sacar o pan das dietas, ¿eh? Isto que un falabas agora dos hidratos de carbono, pois efectivamente, é dicir que o pan sí que ten que manterse na nosa dieta, está claro.
Claro, que engorde o que acompaña o pan,
sí,
o mollar
sí,
o panciño
sí,
no aceite ou mollar esas cousas, pero pan temos que comer pan.
Vanessa, hai que tomar froitas, hai que tomar verduras, isto tamén o escoitamos a cotío, pero cal é o motivo polo que nas nosas dietas e para ter esa alimentación saudable temos que incorporar sempre froita e verdura?
Hai que decir que a maioría da xente pues, non coma suficiente cantidade destos alimentos. Hai que decir que nos proporcionan importantes nutrientes protectores, entonces hai que intentar comer como mínimo 5 racións ao día. Probar novas recetas ou ver que platos preparados están disponibles no supermercado. Con isto quero decir, por exemplo, pues, coller ensaladas, o que vos decía antes, levar esos platos ao noso traballo, que non podemos, o sea, sí, a xente que non pode pues, facer a súa propia comida, pues, collemos pues, lechuga, tomate, berenxena, atún, a ver, podemos facer ensaladas de pasta ahora que ven o bo tempo, unha ensalada de lentellas, podemos, hai múltiples recetas que podemos facer o día anterior e levarla o noso traballo, pero sí que é verdade que a maioría da xente non toma 3 pezas o de froito o día, e hai que tomar esas 3 pezas, unha como mínimo ten que ser un cítrico, e a maioría da xente non toma verduras, que, a ver, pode ser na comida, pois unha verdura cociñada, e na cena, pois, en frío, en ensalada. Pero, a ver, hai que aportar eso, porque sí que a maioría da xente non toma o que ben decimos as froitas e as verduras recomendadas.
Bueno, se teñen dúbidas, porque moitas veces hai dúbidas, o mellor de determinadas receitas, bueno, pois xa saben, aí están os nosos nutricionistas, e está Vanessa para facernos esas dietas completas, eh? Isto é unha recomendación que lles fago. E tamén ti sempre nos recomendas manter un peso corporal saudable. Claro, a veces o mellor non é moi fácil e o mellor, pues aí hai que facer determinados axustes, pero sí está claro que si temos ese peso corporal saudable, entendo que nos imos a sentir moito mellor, ¿no?
Claro, que haya que sentirse ben con un mesmo, o peso adecuado, pois depende de moitos factores, tales como o sexo, a altura, a idade, a xenética. Entón, o sobrepeso hai que decir que aumenta o risco de padecer enfermidades cardiovasculares, sí, dos osos, articulares e cancro. Si ves a un especialista, a cal sexa, un cardiólogo, se estás en sobrepeso ou obesidade, hai que adelgazar. Se vamos ao trauma, hai que adelgazar. Entón, a ver, temos que a obesidade e o sobrepeso conllevan a patologías, como ben decimos sempre, como poden ser dislipemias, hiperglicemias, hipertensión, diabetes. Entón, a actividade física tamén é un bon método para queimar calorías e facernos sentir ben. E o mensaxe é simple. A ver, se estamos gañando peso, hai que comer máis de maneira moderada e ser máis activo. Claro. O que pasa é que moitísima xente o exercicio que fai é o exercicio do sillón. Hai que sentar todo o día e non se moven. Entón, se comemos un pouquiño de máis e facemos exercicio, eso queímase. Pero se estamos sentados, pois non imos a facer nada.
Bueno, a recomendación de Vanessa e a miña recomendación, que xa nos coñecen o suficiente, creo que todos os ouvintes camiñen vostedes, ¿eh? Porque é un exercicio maravilloso. Nos permite, dende logo, que oxixenarnos, agora que ven ademais o bo tempo, e na que isto hai que facelo ao longo de todo o ano, pero aproveiten para camiñar, é unha recomendación que lles facemos e seguro que lles vai a ir magníficamente ben. Onde podemos ter algunhas dúbidas, Vanessa, en as racións moderadas, porque tamén isto é outro, digamos, dos aspectos ou un dos puntos destas reglas de ouro para esta alimentación saudable. Hai que comer racións moderadas, por que?
A ver, si inserimos las raciones adecuadas de cada alimento, pues sea más fácil consumir todos los grupos de alimentos sin necesidad de eliminar ningún.
Vale.
Si comemos fuera, podríamos compartir pues parte de nuestra comida con un amigo, con una amiga, o que no hay que abandonar los hábitos de comer cos que un quiera. A ver, esa, a veces, tenemos una comida, hay que agobio, no, pues íbamos a comer, no hay que agobiarse, comer un poquillo de todo, listo, después pues levar, porque aquí mucha gente pregunta, me ay Vanessa, mañana tengo una cena, o día siguiente que tengo que tomar un yogur, una fruta, no, o día siguiente comes o que te va en un papeliño, no hay que hacer ningún método, claro, nada restrictivo, vale, no se hay que agobiar por lo que se come en un solo día o en dos días, o que hay que mantener hábitos saludables durante todo el año.
Dentro de esos hábitos saludables, es cierto que otra de las grandes recomendaciones es comer regularmente. No nos podemos saltar comidas.
Sí, sabes que ahora está muy de moda ese ayuno intermitente, que ya hablamos en algún, a ver, en algún momento de él. Saltarse las comidas, sobre todo desayuno, pues puede conducir a una sensación de fame descontrolada, causando a miudo pues una sobreingesta. Entonces, realizar a merenda puede ayudar a conter a fame, pero no comer demasiado para no sustituir las comidas principales. A ver, esta es mejor es siempre hacer 5 comidas al día, desayuno, media mañá, merenda, comida y cena. ¿Por qué? Porque hemos llegado a las comidas con menos fame.
Claro. Claro.
Pero eso, por ejemplo, o ayuno intermitente que realmente, o que funciona, o que está demostrado que funciona, o gafas 6-8, mejora el perfil lipídico, sí, pero ti, en esas horas que estás para comer, no aportas todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Así que hay muchísima gente ahora que lo está haciendo, pero hay que decir que esto no es una panacea, o mejor elevar, hacer 5 comidas al día, que realmente, o de siempre, es un más sano.
Bueno, para quien quiera hacer un xaxún, a nuestra recomendación, siempre facelo, pero bajo las directrices de un nutricionista.
Claro, porque si no, a ver, tiene que haber una supervisión, sobre todo por lo que os decía, para que no haya ningún desequilibrio en la dieta, para que aportemos todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita.
Bueno, esto me encanta, o que hemos comentado ahora, que beber moito líquido, hay que beber moito. Ya os saben, esto también en todos los programas lo vimos comentando.
Sí, Amelia, ti xa sabes os 8 vasillos, sí, eso que sempre falamos. Sí. Os adultos pues precisamos beber polo menos 1,5 ou 2 litros de auga a día e necesitamos máis cantidad se fai calor ou se realizamos deporte. Entonces, hai que decir que hidratarse é fundamental para vivir, non esperar a que teñamos sede para beber, porque aí xa está, xa nos están dando alerta que o noso corpo se está deshidratando, e sobre todo pues nas persoas maiores, agora cando chego a verán, que sabedes que pues non hai esa sensación de sede, cada pouco pues sería con 20 que se mantiveran hidratados, que lles desen agua, a ver, auga o líquido por excelencia.
Claro, pero falamos de auga, cando decimos que hai que beber moito líquido, isto non significa que se poida inxerir ese litro e medio, dous litros de bebidas, por exemplo, azucaradas.
Claro, eso non, eso temos lo que evitar, nin beber un litro de viño, evidentemente, claro, nin alcohol, nin bebidas azucaradas, evidentemente. O que temos é que beber auga, un día que bebamos unha cola ou unha bebida azucarada non vai pasar nada, un día que se tome un chupito ou un cubata non vai a pasar nada, pero eso de maneira habitual non pode ser, porque as bebidas alcohólicas inda deshidratan máis.
Hai que moverse.
Sí, a ver, actividade física moderada axuda a queimar as calorías que nos sobran e tamén é bo para o corazón, para o sistema circulatorio, para a saúde en xeral e para o benestar. Así que eu creo que facer actividade física ten que formar parte da nosa rutina diaria, o que ti ben decías, Amelia, camiñar 45 minutos, unha hora todos os días, ese exercicio cardiovascular, ademais aquí, bueno, falando de Lalín, que temos sitios preciosos para camiñar, pois eso ben xeñal, e agora que ven o bo tempo xa nadie ten excusa, non Vanessa, porque chove, outro, non, eu a dieta sí, pero é que chove, é que tal, fai moito frío, bueno, pois claro, pero agora xa a partir destos meses para diante esperemos que non haxa excusa, que nos acompañe o bo tempo e xa todos poder sair a camiñar.
Bueno, podes sair a camiñar sempre, ¿eh? Eu que son unha persoa que aposto moito por ese tipo de exercicio, pois podes camiñar perfectamente, cuestión de iso, abrigarse ou se chove, pois xa saben, sempre temos aí opcións, más botas de auga existen e os chubasqueiros tamén. E os cambios para esa alimentación saudable teñen que ser graduais, hai que facer cambios que sexan paulatinos. Por qué?
A ver, realizar os cambios no noso estilo de vida gradualmente é moito máis fácil que facelos de repente.
Sí.
Entonces, durante 3 días imos anotando os alimentos e bebidas que consumimos, entre as comidas. Tomamos moi poucas racións de fruta e verdura. Para comenzar, pues, imos tratar de comer solamente unha ración máis de fruta e verdura ao día. Non temos que facer así todo de repente, tomar 3 racións, a xente que non está acostumada. Se os nosos alimentos preferidos son ricos en grasa e fanos gañar peso, pois non hai que eliminar estos alimentos e facer que nos sintamos mal. En cambio, hai que intentar elegir comidas baixas en grasa ou comer menos cantidad de estos. Comenzar a usar as escaleiras, donde hasta topemos, de utilizar tanto ascensor. Eu sempre lle digo aquí a xente, non, que ven, pues claro, dime, Vanessa, pero claro, eu non dou deixado, imaginade vos a Coca-Cola. Pues digo, yo, vale, pues de repente non lle quito, pero claro, hai xente que bebe 1,5 litros de Coca-Cola día. De verdad, a media, cuando fago as analíticas, os historiales, lle pregunto os hábitos, os recordo de 24 horas, lle fago a historia dietética, quedo asustada. Entonces digo yo, bueno, pues no íbamos a quitar de todo, pues vamos a intentar reducirlo, porque con quitarlo de todo no consigo nada. Entonces, poquito a poco, por eso tenemos que ir de manera gradual, eso mismo.
Ti muchas veces o comentas, ¿no?, que todo esto es una cuestión de equilibrio. Pero ¿por qué comentas y por qué insistes sobre este feito de que esto es cuestión de equilibrarnos?
Claro, é que moita xente pensa que hai alimentos bos e malos. Non hai alimentos bos ou malos, solo plans alimentarios bos ou malos. Non se hai que sentir culpable dos alimentos que nos gustan, simplemente permitirnos con moderación, elegir outros alimentos que nos proporcionen o equilibrio e a variedade que necesitamos para conseguir unha boa saúde. Un día que queremos comer un pastel, pues a mí me encanta un pastel, sí, bueno, claro, non vou a, claro, non vou a pasar. Un día que me apetece un trozo de queixo con marmelo, pues todos os días sei que non podo comer queixo con marmelo, ainda que comería, a ver, vou ser sincera, de postre todos os días. Pero, a ver, todos os días non pode ser. Pero que non nos temos que sentir mal. A ver, hai alimentos que realmente son máis perxudiciais para a nosa saúde, pero iso de etiquetar un alimento bo ou malo, non. A ver, o que hai é plans alimentarios bons ou malos. Entonces temos que decidir cambiar os nosos hábitos e intentar mellorar a nosa alimentación. O sea, añadir variedade de alimentos, sumar o que nos gusta na súa medida xusta, facer exercicio físico moderado, de acordo ás nosas posibilidades, e sobre todo deixar de lado os mitos alimentarios e recurrir ante calquera duda pois nutricionistas que para eso estamos realmente.
Bueno, si teñen dúbidas despois de todo isto e despois de falar destas 10 reglas de ouro para que a nosa alimentación sexa o máis saudable posible, porque pode quedar alguna dúbida ou que teñamos determinadas cuestións que non nos quedaron moi claras ou como facelo ou isto das dietas, non, que a veces pues, pode ser un pouco máis complicado, pois o dito, aí están os nosos nutricionistas, aí está a nosa nutricionista de cabeceira, Vanessa Daboada, para axudarnos a que esta nosa alimentación sexa o máis saudable posible. Bueno, pues como sempre, Vanessa, xa sabes que te agradecemos enormemente todos estos consellos maravillosos. Espero que teñas, obviamente, pois unha boa xornada de xoves, unha boa fin de semana. A próxima semana seguiremos falando. Moitas grazas.
Grazas a ti, Amelia. Igualmente para ti. Un bicazo.
Un bico. Ata a vindeira semana.
Voces do Deza.
Pasarte a buscar, esperar tu mensaje y echarte de menos. No quiera comer, concentrarme ni hablar porque quiero ir más lejos. Lejos contigo a bailar, a dejarnos llevar sin seguir los consejos. Los consejos que dan los que por miedo a amar viven no siendo ellos. Y te quiero más que este tiempo atrás. Y dejar a las cosas pasar y que digan su nombre. Y mirar que lo que hay es verdad y que nada se esconde. No pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre. No hace falta.
falta. Si sientes ya está y déjame que te ronde. Y esperarte bajar siempre tarde es igual, porque al verte me muero. Iba pasando el tiempo y te quiero aún más, y es que quiero ir más lejos. Más lejos de lo normal, de lo que hace la gente, de ese fácil te quiero. Y yo quiero inventar esa frase acorde a todo esto que siento. Y te quiero más que este tiempo atrás. Quiero cubrir tu cuerpo entero. Pasar y que digan su nombre. Y mirar que lo que hay es verdad, que nada se esconde. No pensar y dejarse llevar y no ponerle nombre. No hace falta si sientes ya está y déjame que te ronde.
Radio Voz, noticias.
Entramos pois na recta final do programa de hoxe, pero obviamente nos quedan algunhas novas máis a que contarles, como feito de que a Xunta de Galicia deu a coñecer á ciudadanía pois eses recursos autonómicos de apoio ao emprendemento no polo de Silleda co Gallo da Semana da Administración Aberta. Agora falamos delo, destas outras novas, e o facemos primeiro en titulares. A concelleira de Urbanismo de Lalín, Raquel Lorenzo, corrixe o concelleiro do BNG, indica que os traballos que se acometeron na Trigueiriza son as salvedades que contempla a acta e que son compatibles coa recepción desta obra. A oposición tamén carga contra esa humanización, primeira fase de humanización que se vai acometer na zona de Don Ramiro. O Concello de Silleda destinou máis xa de 76.000 euros ao programa de axudas a persoas emprendedoras, houve un total de 59 iniciativas subvencionadas. E tamén falaremos dese talento de ZA que se vai a dar cita esta fin de semana na primeira edición do Festival Emigrasón en Bruxelas. A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade sumouse aos actos da Semana da Administración Aberta e fixo cunha xornada celebrada no Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego Pontevedra Norte Rías Baixas, emprazado en Silleda, que contaba coa intervención da Secretaria Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social Covadonga Toca, na que se afalou pois, e repasou os apoios ao emprego e ao emprendemento da Administración Autonómica. Puxo en valor esta semana, na que se está dando a coñecer pois, a cidadanía, a organización da Administración e a prestación dos servizos públicos que se xestionan os distintos departamentos e con ocasión deste acto debullaba pois, os principais problemas e axudas da Xunta en materia de emprego con máis de 47 millóns de euros mobilizados xa nestes tres primeiros meses do ano. Incidiu tamén no papel que está desenvolvendo a rede de polos que, como de Silleda, busca atraer o emprendemento á mocidade e otorgarlle as ferramentas para que as ideas de negocio poidan xerminar. Na mentras aquí en la linha a concelleira de Urbanismo, Raquel Lorenzo, apelou a acta de recepción para desmontar as acusacións do concelleiro nacionalista sobre a Trigueiriza que enmarca dixo na voraxine das vésperas do período electoral nas que nunha realidade, máis que nunha realidade administrativa. Acta de recepción, como as que se fixeron noutras ocasións, se recolle unha serie dixo de salvedades que se deben corrixir e acometer por parte da promotora, pero que non son impedimento para a recepción da obra e que poidan ser xa entregadas para o uso público como é o caso. Esta acta de recepción das obras de urbanización da Trigueiriza di no seu apartado número 1 que proceden o recoñecemento das obras e que estas se atopan finalizadas coas salvedades que se relacionan e continúan dicindo que as obras son susceptibles de seren entregadas ao uso público e de seren recibidas polo Concello conforme ao artigo 231 do Regulamento da Lei do Solo de Galicia. Entre as salvedades que se están correxindo e que, dixo, non impedían a recepción da obra está a limpeza do entorno das obras ou a ampliación da zona de barandas no paseo lateral ao río Balados, pequenas correccións e traballos que se acometen por solicitude do técnico que asigna a propia recepción. Na mentras, a rehabilitación do núcleo de Don Ramiro tamén é noticia. O candidato á alcaldía de Compromiso, Rafael Cuíña, considera que os termos da licitación para este proxecto constituen a proba definitiva e vergoñenta do engano total o que someteu o alcalde e o Partido Popular á veciñanza desa parroquia durante este mandato. Salientaba que advertiu por activa e por pasiva en diferentes ocasións e o tempo, unha vez máis, pois acaba de darlle a razón. É unha iniciativa que se saca a concurso, rebaixa o mínimo as actuacións e o investimento previsto para a posta en valor do lugar. Se pasa así de falar dunhas obras por valor de 740.000 euros ou incluso de 1,4 que se ían financiar con fondos europeos conseguidos polo anterior goberno a pouco máis de 250.000 euros. Remarca o candidato de Compromiso que é un engano máis do alcalde e que é un ridículo espantoso do goberno municipal. Pola súa banda, o BNG de Lalín vén de comprobar que tiña motivos para estar preocupado polo proxecto pendente na parroquia de Don Ramiro. Xa anuncia ademais que vai a pedir explicacións no pleno o goberno local respecto do que tildan como un fiasco de xestión. E tamén o propio concelleiro nacionalista decía que a incapacidade do Partido Popular vai facer perder como mínimo 500.000 euros da actuación en Don Ramiro. Pola súa banda, o Partido Socialista local vai a elevar o pleno deste mes, do próximo día 31, que será a 7 da tarde, como xa ben saben, unha moción para pedir a reversión dos terreos onde se ubica o actual centro de saúde. Foi ademais unha promesa de goberno de Crespo, pero nestes 4 anos de mandato, di o Partido Socialista, non se lle coñece ningún movimento nese senso. Concello e Xunta afirmaron que tras os múltiples retardos da obra o CIS estará en funcionamento a finais do ano e por iso dende a bancada socialista consideran que é necesario adiantarse aos tempos e dar comezo á reversión para evitar que tras a saída dos servizos sanitarios do ambulatorio a rúa quede esmorecida. Ademais piden que os terreos sexan devoltos como foron entregados co derribo da edificación actual xa executado. E falemos de axudas, porque o Concello de Silleda destinou algo máis de 76.000 euros ao programa de axudas a persoas emprendedoras con total de 59 iniciativas subvencionadas. Denomínase Plan Municipal de Creación de Emprego. Naceu no ano 2015. Aumentou hai 2 anos a contía das subvencións que permitiron abandonar a situación de desemprego e a apertura de novos negocios e establecementos no municipio, malia que o Concello non ten competencias na materia. E lembra que a convocatoria deste ano, 23, se abrirá nos vindeiros días, continuará a través deste programa, tamén coñecido como de axuda a persoas emprendedoras, otorgando subvencións a fondo perdido a todas aquelas veciñas e veciños de Silleda que queiran iniciarse nunha nova actividade. Son as 13:58. Bueno, saíban tamén dous titulares máis antes de marchar, que o Festival Emigrasón que nace co propósito de colaborar coa difusión da galeguidade tamén en Bruxelas, pois chega esta fin de semana ali precisamente, o impulsan os eurodeputados Nicolás González Casares e Ana Miranda, que buscan darlle visibilidade á cultura galega, e así neste festival colocarán os piares deste novo espazo de intercambio cultural. As actividades comezan pois mañén da man dos lalinenses Benxamín Otero e Celso Fernández San Martín. O Instituto Cervantes acollerá o seu espectáculo de oralidade e música a partir das 5 da tarde. A mestra de cerimonias tamén nesta foliada será pois Bar Carmea, estará o grupo Xirándola da Bandeira, en a sala Embassy, pois ali estará a familia Camagno, estarán as fillas de Casandra Berto e Filloas. Todo isto para esta fin de semana, e tamén lles conto que o SAMI realizará unha charla informativa aquí en la Liña en materia de dereito á saúde das persoas inmigrantes, vai a ser o vindeiro luns de 10 a 1 e será na Biblioteca Municipal. Os asistentes recibirán información sobre saúde e vías de regularización da estranxeiría, entre outras cuestións. O prazo para anotarse remata mañán ás 2 da tarde. E nos rematamos aquí porque nos faltan unos segundos para que sexan precisamente as 2. Bueno, pues réstanos desexarlles a todos que teñan unha estupenda xornada, que aproveiten todo aquilo que puedan facer ou que teñan en mente ou en axenda, e nos voltamos mañán con toda a actualidade. Agora os compañeros de deporte son quienes toman o relevo. Grazas por estaren aí. Feliz día a todos. Adeus.